Tere kuulema piibliõpetust. Täna selgitab pastor Aar Kimmel lähemalt, millist vaimulikku sõnumit kannavad kolm ülejäänud väravat Jerusalema müüris. Saate lõpus aga räägib Piret Riim väikesest Vichy rahvast Põhja-Argentiinas ning nende kultuuri ja kirjakeele arendamisest.
Nehemia oli mobiliseerinud Jerusalemma elanikud linnamüüri parandama. Peaaegu iga üks, kes vähegi suutis, andis oma panuse. Jätkame Jerusalemma müüride ja väravatega tutvumist. Loen Nehemia raamatu kolmandast peatükist 28. salmi. Ülalpool hobuväravat parandasid preestrid, iga üks oma kojakohal. Hobuvärav paiknes linna kirdenurgas, tõenäoliselt umbes 400 meetrit põhjapool veeväravast, millega tutvusime eelmisel korral. Piiblis on hobused peaaegu eranditult seotud sõjaga. Samuti kasutatakse neid kujundlikult. Näiteks ilmutusraamatu kuuendas peatükis salmides 2-4 räägitakse. Ma nägin, enne valge hobune ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg ja ta läks välja võitjana võitmiseks. Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust hüüdvat, tule! Ja tuli välja teine, tulipunane hobune ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid ning talle anti suur mõõk. Kuna piibliaegadel oli hobune esmajoones nii öelda sõjamasin, siis on hobuväravaga seoses kohane mõelda vaimulikule sõjapidamisele. Kaks kristlase elu tähtsat tõsiasja leiame näiteks Pauluse kirjast Efeslastele. Selle kirja teise peatüki kuuendas salmis on öeldud. Ning Jumal on meid koos Kristusega üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ja sama kirja neljanda peatüki esimeses salmis ütleb Paulus. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Lõplik pääste on kristlase elu tähtis ja loovutamatu osa, aga enne selleni jõudmist peab kristlane elama käesolevas maailmas nii nagu kristlasele ette nähtud. Vaimuliku võitluse kohta, mis kristlase ellu kuulub, kirjutab Paulus Efesose kirja viimases kuuendas peatükis salmides 11 ja 12. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Kristlase vaimulikust võitlemisest rääkides peab meeles pidama, et tõelisteks vastasteks ei ole teised inimesed, vaid mitmesugused vaimsed väed ja meelevallad. Seda tuleb meeles pidada ka siis, kui vastuseis näib tulevat inimestelt. Mida see praktiliselt tähendab, näitab hästi Pauluse ütlus esimeses kirjas korintlastele 16. peatükis salmides 8 ja 9. Efesosse jään ma aga nelipühani, sest mulle on siin avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks, ent vastaseid on palju. Jumala töö edasiminek toob vältimatult kaasa ka vastuseisu. Päris tavaline on, et vastuseisjaiks osutuvad isegi inimesed, kellest seda kõige vähem oskad oodata. Aga kirjast Efeslastele näeme, et isegi siis, kui vastupanijateks on konkreetsed inimesed, on tegelikud vastuseisjad ikkagi nende selja taga nähtamatus maailmas. Need vaimsed jumalavastased väed püüavad igati teha tühjaks Jumala tööd ja selleks kasutavad nad inimesi, kes on nende mõju all. Ja kuna tegelikult käib võitlus vaimsel rindel, siis peavad ka relvad olema vaimulikud. Nendeks on Jumala sõna, tõde, usk, päästekindlus, valmidus kuulutada Issanda rahusõnumit ja palve. Ükski neist vahenditest ei hävita meie kaasinimesi, vaid aitab neil samuti leida Jeesust Kristust ja saada andeks andmise osaliseks tema nimes. Võitluseks kutsub Paulus üles ka noort Timoteost, öeldes talle, kannata koos minuga kurja nagu Jeesuse Kristuse tubli sõdur. Teine kivi Timoteusele, teise peatüki kolmas salm. Liiga sageli kipume tänapäeval unustama, et kristlasena elamine tähendab võitlust ja lahingut. Aga sõda ei saa keegi pidada üksinda. Seal on tarvis ka teisi. Vahel tuleb haavatute eest hoolitseda, vahel pidada üheskoos nõu, mil viisil on kõige parem tõrjuda vaenlase rünnakuid ja paluda selleks tarkust taevaselt ülemjuhatajalt. Just nimelt üheskoos tegutsemisega ümberringi olevate vaenlaste vastu on tegemist ka Nehemja raamatus. Loen Nehemja raamatu kolmandast peatükist 29. salmi. Nende järel parandas Saadok, Immeri poeg, oma koja kohal. Ja tema järel parandas see Maja, see Kanja poeg, idavärava valvur. Mõtlemisainet annab muide seegi märkus, et paljudki inimesed tegid tööd oma maja kohal. Vahel võib juhtuda, et maailma päästmise tuhinas suuri asju tehes jääb oma maja või pere hooletusse ja sealt kaudu annab vaenlane olulise löögi. Kui iga kristlik perekond hoolitseks, et tema ja ta perekonna kohal ei ole hingevaenlasel sissepääsu, siis oleks tehtud ühiskonna parandamiseks juba väga suur töö. Jeruusalemma ülikooli arheoloogia professorite Aharoni ja Avi Joonahi arvates paiknes idavärav hobuväravast ligi 100 meetrit põhjapool. Idavärav on tähtis selle poolest, et see asetses templist otse idas. Kes tuli linna sellest väravast, nägi kõigepealt kogu jumalateenistuslikku elukeskust. Seda vaadates pidi ta paratamatult mõtlema ka oma vahekorrale Jumalaga. Kes aga selle värava kaudu linnast väljus, nägi enda ees õlimäge, mille tagant tõusva päikese kiired langesid linnale, valgustades uut hommikut. Neid valguskiiri ootasid pikisilmiga valvurid linnatornides. Seda pidas silmas ka psalmikirjutaja psalm 130, 6. salmis. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Seega idavärav tuletab meile meelde valvamist, vaadatagu sellest väravast siis ida või lääne poole. Kristlase ellu kuulub nii Issanda Jeesuse tagasituleku jätkuv ootamine kui ka hoolitsemine, et vahekord Jumalaga oleks korras. Jeruusalemma templis toodi ohvreid, et saada pattude andeks andmine. Loomulikult loomade rasv, mis altaril põletati, ei võinud iseenesest kedagi pattudest puhastada. Ohvritest oli abi ainult sellepärast, et Jumal oli tõotanud anda patud andeks neile, kes tulid tema juurde nii, nagu tema oli käskinud tulla. Sellepärast oligi ohvreid tarvis. Pealegi osutas iga selline ohver tulevasele täiuslikule ohvrile, Issandale Jeesusele, kes lepitas kogu maailma patu. Meie vahekord Jumalaga saab olla korras ainult siis, kui meie kaitsjaks on Jumala enda poeg. Ja muidugi see, kes elab uskudes temasse, ootab otse kui öövalvur hommikut, mil pimedus lõplikult taganeb ja algab igavene päev. Loen 30. salmi. Tema järel parandasid Hananja, Selemja poeg ja Hanon, Salahvi kuues poeg, järgmist lõiku. Nende järel parandas Mesullam, Berekja poeg, oma kambri kohal. See salm on huvitav seetõttu, et siin mainitud Mesullam parandas müüri nähtavasti ainult oma korteri kohal. Eespool on juttu paljudest, kes kandsid hoolt päris pikkade lõikude korrastamise eest. Sellega võrreldes võib Mesullami tööd pidada vähetähtsaks. Aga Mesullami ei mainita siin selleks, et näidata, kui vähe ta tegi. Ta tuletab hoopis meelde, et kõigil kristlastel ei ole võimalust minna viima sõna kaugetele maadele ja alati isegi mitte naabrusse. Me võime ühel või teisel põhjusel olla seotud oma kodukülge. Siis on meie ülesandeks teha oma kodus, mis võimalik, Jumala koguduse ehitamiseks. See võib tähendada eestpalveid teiste pärast, Jumala sõna lugemist ja uurimist või näiteks ka kirjade kirjutamist neile, kes eriti vajavad julgustust. Mesullam tuletab meile meelde, et Jumala koguduse ehitamine ei eelda alati isegi mitte kodunt välja minemist. Loen 31. salmi. Tema järel parandas Malkija, Kullassepp, templisulaste ja kaupmeste kojani ülevaatuse värava kohal ja kuni nurgaraduni. Meie rännakul ümber linnamüüri selle parandamist jälgides hakkab ring täis saama. Nurgarõdu tähendab siin arvatavasti põhjamüüri ja idamüüri kohtumiskohta. Seal lähedal oli ka ülevaatuse värav. Idavärava ja ülevaatuse värava vaheline kaugus oli napilt 100 meetrit ja see oli väga lähedal müüri kirdenurgale. Ülevaatuse värava nimest võiks järeldada, et selle värava juures on olnud kogunemiskoht ülevaatuste või ka rahvaloenduse tarbeks. Küllap kasutati seda ka siis, kui sõdurid tulid tagasi lahinguväljalt ja oli vaja näha, kas keegi on puudu. Nii tuletab meie ringkäigu viimane värav meile meelde seda viimast kontrolli, kus iga üks meist seisab kohtuniku ees ja peab aru andma. Ilmutusraamatu 20. peatükis salmides 11 ja 12 kirjeldatakse seda nii. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Viimase kohtu mõte hirmutab meid. Mida siis raamatud minu kohta näitavad? Tegelikult räägib Piibel kahesugustest raamatutest. Räägitakse eluraamatust ja tegude raamatust. Eluraamat on see, kuhu on kirjutatud nende nimed, kes ei ole pidanud Jeesust Kristust endale liiga tühiseks ja mittevajalikuks ja kes on lasknud tal end päästa. Sellesse raamatusse on seega kirjutatud nende inimeste nimed, kes saavad olla igavesti täiuslikus maailmas, taevas koos Jumalaga. Eluraamatusse kirjutatud inimeste ehk issandasse Jeesusesse uskujate teotki saavad kord üle vaadatud ja hinnatud. Need on kirjutatud teise raamatusse. Ilmselt mõtles apostel just seda, kui ta esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis salmides 11 kuni 15 kirjutas pääste ja tegude vahekorrast järgmiselt. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Nii tehakse selget vahet päästmisel ja tegudel. Teod ei ole päästmise aluseks. Selleks on üksi Jeesus Kristus. Aga see ei takista siiski Jumalal vastavalt oma absoluutsele õiglusele hindamast ka Jeesusesse uskujate inimeste tegusid. Võib-olla toimub seal midagi sellesarnast nagu ka pärast lahinguid, mida pidas omal ajal kuningas Taavet. Kui ta oma vägedega linna tagasi tuli, avati ülevaatuse värav ja kuningas vaatas oma sõjaväe üle. Mõne juures ta peatus, võib-olla surus soojalt kätt ja ütles, aitäh selle eest, mis sa tegid. Sa näitasid üles suurt vaprust, sellepärast saad edaspidi ülendust. Tõepoolest, Piibel annab siin seal otse kui ridade vahelt mõista, et taevariigis ootavad ees uued ülesanded. Millised need on, jääb küll saladuseks. Väga võimalik, et kui meile sellest ka räägitaks, me ikkagi praeguses maailmas, mida iseloomustab patusus, ei suudakski mõista, mida tulevane elu endast tegelikult kujutab. Igatahes on siis kõik hoopis teisiti. Ja siis on iga üks rõõmus selle tasu üle, mille Jumal talle tegude raamatu põhjal on andnud. Siis mõistab iga üks, et toimitud on absoluutselt õiglaselt. Loen 32. salmi. Ja nurgarõdu ning lambavärava vahel parandasid kullassepad ja kaupmehed. Ülevaatuse värava juurest oli lühike maa, alla 100 meetri, lambaväravani, millest me oma ringkäiku alustasime. Kohtumõistmise ja ülevaatuse meenutamine otse kui sunnib meid minema jälle algusse. Jumala talle juurde, kes võtab ära maailma patu. Selles on usuelu alguse ja koguduse ehitamise kõige tõelisem alus. Sellepärast, kui viimase kohtu mõte hirmutab, siis on alati asja tulla tagasi lambavärava juurde. Lambavärav meenutab Jeesuse risti ehk päästetööd meie heaks. Jeesuse ristitöö on ka viimase kohtu tähtsaim mõõdupuu. Lõppude lõpuks ei tooda selles kohtus esile midagi uut. Seal üksnes kinnitatakse see, mis oli tegelikkus juba varemgi. Seal rõõmustab Jeesus iga ühe üle, kes on tulnud tema juurde abi saama. Jeruusalemma 10 väravat aitavad meil mõista kristliku elu seaduspärasusi. Aga enne kõike valgustavad need, mida päästja on teinud ja milline ta on. Ilma temata ei ole kogudust võimalik ehitada. Teda on tarvis iga nurga ja torni juures ja ka siis, kui tee on sirge ja käänakuteta. Šoti jutlustaja McKay juurde tuli kord pärast koosolekut noor mees ja soovis temaga vestelda. Jutlustaja aga ütles, mul on kahjuks rongi peale väga kiire, aga kui soovid, võime jaama minnes juttu ajada. Jaama poole minnes ütles noor mees. Ma ei saanud päris aru, mida te silmas pidasite, rääkides Jumala usaldamisest. Jutlustaja võttis kiiresti läbi päästmise peapunktid, aga noormees jätkas üha. Ma väga vabandan, aga mulle tundub, et ma ikkagi ei saa veel õieti aru. Tundub, et mingi asi ei jõua õieti pärale. Jutlustaja kuulis, kuidas rong läheneb, aga ta küsis veel, kas noormehel on piibel kaasas. Ei ole, vastas too. McKay ütles, siin on minu piibel. Võta lahti Jesaja raamatu 53. peatüki 6. salm ja loe seda. Kui jõuad sõnani kõik, lasku põlvili ja mine selles kohas sõna sisse. Ja kui jõuad sõnani kõikide, tõuse jälle üles. Siis oledki jõudnud soovitud sihtkohta. Seda öelnud jooksis mees rongi peale. Noormees jäi imestades tänavale seisma, piibel käes. Aga ta tegi nagu soovitatud. Ta avas piibli Jesaja raamatu kohalt ja hakkas nimetatud kohast lugema. Juhtnööri silmas pidades luges ta. Me kõik eksisime nagu lambad. Ta pomises oma ette, siin peaks siis laskuma põlvili. Ta luges sõnahaval edasi. Iga üks meist pöördus oma teed. See käib küll minu kohta, selline ma olen, mõtles ta, olen oma teed läinud. Noormes jätkas lugemist, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Siin peaksin siis uuesti üles tõusma, tuletas noormees meelde, kuidas teda oli õpetatud. Ja siis mõistis ta veel midagi. Jumal on siis pannud kõik minu patud Jeesuse peale, tema kanda. Nüüd võin ma tõesti üles tõusta, mu patud on andeks antud. Järgmisel õhtul tuli jutlustaja sinna tagasi. Juba jaamas otsis ta noormeest, kuid ei leidnud. Koosolek algas ja ikka veel ei olnud ta näinud noormeest, kelle käes oli tema piibel. Aga McKay oli ehtne šotlane ega tahtnud enda omandist nii lihtsalt ilma jääda. Lõpuks nägi ta meest uksest sisse tulevat ja kiirustas tema juurde. Kõigepealt küsis ta, kas tegid nagu ma ütlesin. Jah, vastas noormees, tegin küll nii. Lugesin Jesaja raamatu 53. peatüki 6. salmi, põlvitasin sõna kõik kohal ja tõusin üles kõikide kohal. Noh, mis juhtus, jätkas šotlane. Ma tean nüüd, et Jeesus Kristus on minugi päästja. Usun nüüd temasse, teatas noormees rõõmsalt. Me alustasime ringkäiku Jeruusalemma ümber lambaväravast ja jõudsime sinna lõpuks ka tagasi. Jeesuse rist on võti osadusse Jumalaga. Sellepärast tuleb sellest alustada ja selle juurde ikka jälle tagasi tulla, ehkki vahepeal võib käia ka muud vaatamas. Miski muu aga ei tohi omandada kristlase elus keskset kohta. Sellepärast kirjutas Paulus korintlastele esimese korintose kirja alguses teise peatüki teises salmis. Ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Lambaväravast lambaväravani. Selline on lühidalt kokku võetuna kristlasena elamise sisu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme väikesest Vichy rahvast Põhja-Argentiinas ning nende kirjakeele ja kultuuri arendamisest.
Esimene asi, mida Jumal käskis inimesel teha, oli elusolanditele nimet panna. Inimese esimeseks tööks sai seega elu dokumenteerimine. Keel on seotud meie inimeseks olemise ja Jumala suhtega, väidab Chris Wallace, Vichy rahva kirjakeelsuse projekti juht Põhja-Argentiinas Salta provintsis. Projekti rahastab Argentiina piibliselts. Tööd tehakse koos anglikaani piiskopkonna diakooni organisatsiooniga Asociana. Missionärid on Salta indiaani kogukondades tuntud alates 1910. aastast. Läbi aegade on kohaliku keelt ja väärtusi nende poolt tundma ja austama õpitud. Missionäri esmane missioon on kohalikega sõbraks saada, oli ühe esimese missionäri Richard Hunti seisukoht, kes koostas vissi keele grammatika, sõnastiku ja tõlkis esimesena piibli tekste kohaliku keelde. Keel ja ühiskondlik elu on lähedalt seotud. Algselt toetaski diakooni organisatsioon kohalike, kui nad nõutasid tagasi riigi poolt 200 aasta jooksul õigusvastaselt võõrandatud maavaldusi. Edasi paluti abi ka keeleküsimustes. Kuni 1970-ndateni ei olnud vissi lastel võimalik õppida riigikoolides ja ainsateks haridusandjateks olid missionärid, kes õpetasid lastele esmalt emakeelt ja alles seejärel hispaania keelt. Kui edaspidi lapsed koolidesse ka pääsesid, siis seal kohaliku keelt ei õpetatud. Rahvas peaks saama oma kultuuri pärimusest jätkuvalt ammutada. Vitsi kultuuris on palju head, mida saab väljendada ainult selles keeles, leiab eluaegne kristlane, pastor Juan Toribio, kes kogub tallele rahva vanu müüte ja lugusid. Kirjakeel võimaldab kultuuri dokumenteerimise ja säilimise. Vissidel, keda on Argentiinas üle 40 000, on soovitatud alla anda ja lõimuda muu ühiskonnaga, kus nende traditsioonilist eluviisi nähakse kokku sobimatuna suurema osa argentiinlaste läänerike väärtustega. Säilida võiksid selle mõtteviisi järgi ehk üksikud rahvakunstielementid, et turiste kohale meelitada. Rahvusidentiteedi puhul on aga küsimus inimeste vahelistes suhetes, enese väljenduses, suhetes ümbritsevaga ja kõigeväelise jumalaga. Viimast peetakse programmi puhul esmatähtsaks. Viis, kuidas inimene annab kaaslastele edasi oma vaimsust, sõltub võimest end emakeeles vabalt väljendada. Pastorid saavad emakeelsest jumalasõnast usujulgust juurde ja neil on kergem sõna edasi anda. Traditsiooniliselt on rahvas kummardanud loodusvaime. Enne kui missionärid õpetasid neid tundma kõigeväelist jumalat, teadsid vissid, et olemas on müütiline nilatai igipõline. Lugedes enda jaoks kirjutatud väljaandeid, saab rahvast tunda rahulolu ja väärikust. Et tekiks huvi rahvuskeeles lugema ja kirjutama õppida, peaks ilmuma palju mitmekesist kirjandust. Projekt toetab vissi keele õpetajate ettevalmistust. Korraldatud on rahva traditsioonilisi haridusvorme tutvustavad üritusi, kus kõnelejad leiavad tunnustamist ka laiema ühiskonna poolt. Usaldusväärsust on projektile pakkunud Salta rahvusülikooli poolne sponsorlus. Loodud on vissi keelekomisjon. Kuulda on tulnud ka süüdistusi. Te õpetate kohalike selleks, et nad oma usku pöörata või et keelele lähenetakse anglotsentristlikult. Populistliku seisukoha järgi on inglased imperialistid, kes on alati tahtnud kohaliku kultuuri hävitada. Ajalehest võis samas lugeda ka artiklit, kus asosjaanat arvati tahtvat põlisrahvale iseseisvat riiki kehtestada. Süüdistusi on tulnud isegi kohalikelt kristlastelt, et miks diakooni organisatsioon tegeleb kõikide inimestega, mitte ainult kristlaste vajadustega. Projekti juht on süüdistustest üle. Kui Jumal lõi taeva ja maa, siis ta kasutas esmalt sõnu, mille järel asi sai olema. Nii on lugu alati kogu loominguga.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.